Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Vek harmonike.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo harmonikaša Nikolu Đorića. Rođen je 1988. godine u Boru, a harmoniku je počeo da svira sa svega 3 godine. 5 godina kasnije postao je najmlađi laureat republičkog takmičenja harmonikaša u Beogradu. Diplomirao je na Univerzitetu za muziku i umetnost u Beču u klasi Gžegoža Stope, a usavršavao se i na Univerzitetu umetnosti u Esenu u klasi čuvene harmonikašice Mie Miki. Tokom studija osvojio je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima, bio je stipendista Austrijske agencije za međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja i istraživanja, kao i prestižne fondacije Yehudi Menuhin Live Music Now. Paralelno s karijerom koncertnog harmonikaša, Đorić je posvećen i pedagoškom radu. U stručnim krugovima Đorićeva interpretacija ocenjena je najvišim ocenama, a kritičari ga izdvajaju kao veoma ozbiljnog muzičara. U februaru prošle godine sa violončelistkinjom Anom Topalović objavio je album Akord inspirisani pesmama i igrama za bečku izdavačku kuću Orlando Records. Sada ćete sa ovog albuma čuti 7 varijacija na temu iz Mozartove opere Čarobna frula Ludviga van Beethovena. Izvode Ana Topalović violončelo i Nikola Đorić harmonika. Thank you. Sedam varijacija na temu iz Mozartove opere Čarobna frula Ludviga van Beethovena izveli su Ana Topalović violončelo i Nikola Đorić harmonika. Sada ćete u istoj interpretaciji slušati ariju Didonin lament iz opere Didona Jenaj Henrija Persla. Odmah potom čućete i ariju Lenskog iz opere Evgenij Onjegin Petra Čajkovskog.
Thank you.
Slušali ste ariju Lenskog iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog u tumačenju Ane Topalović violončelo i Nikole Đorića harmonika. U nastavku emisije Vek harmonike, koju smo ove nedelje posvetili harmonikašu Nikoli Đoriću, slušat ćete sonatu u A-molu Kehlova oznaka 310 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Allegro maestoso, Andante cantabile con espressione i presto.
Thank you.
Bila je to sonata u A-molu Kehlova oznaka 310 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju harmonikaša Nikole Đorića. Do kraja emisije Vek harmonike posvećene izvođačkom umeću ovog talentovanog muzičara čućete rumunske igre Bele Bartoka i brazilsku Bahijanu broj 5 i Tora Vila Lobosa.
Thank you.
Slušali ste rumunske igre Bele Bartoka i brazilsku Bahijanu opus 5 i Toravila Lobosa u izvođenju Aneto Palović, violončelo i Nikole Đorića, harmonika. Time je završena emisija Vek harmonike.